Жыццё гэта неперарывны шэраг праблем. Тым яно прыхожае, і тым яно сумнае, бывае змрочнае, бывае нават страшэннае. Аднак жыццё здабывае сэнсу менавіта ў супрацьстаянні праблемам. Праблемы нараджаюць мужнасць, свядомасць і сэнс нашага руху да Бога. Спасылаючыся, як заўсёды ў апошнія гады, на навучанне псіханалітыка католіка, вядомага чалавека, да якога звяртаюцца з разнастайнымі праблемамі, цяжкімі праблемамі, сужонскія пары ці пары, якія яшчэ толькі на шляху да прыняцця важнейшага ў жыцці рашэння стварэння сям'і і атрымліваюць добрыя вынікі. Дзякуюць гэтаму псіхааналітыку, вядомаму на захадзе Валерію Альбісэцці, які нашай апорай з'яўляецца ў цыкле «Шлюб». Мінулы разы мы казалі пра усмешку, як важна не губляць яе, але часамі за усмешкай крыецца мана. Многія, асабліва ў сучасным заходнім свеце, праз усмешку скарыстоўваюць іншага на карысць сабе, дзеля карысталюбства ўласнага, як бы высмокваюць чалавека, нават дзеля задавалення уласных фантазій, часта пачварных фантазій. Калі мы ўмеем азірнуцца наўкол, то заўважым, што за усмешкаю можа хавацца насілле і садыскае задавальненне. Ёсць людзі, якія не забіваюць фізічна, але яны нават горш за тых, хто забівае фізічна, бо яны пэцкаюць, знішчаюць душы сабе падобных. І сёння часта гэтыя людзі маюць доступ да сродкаў масавай інфармацыі. Здаецца, што яны там нават у большасці. Самы моцны боль для чалавечай істоты быць пакіненым у жыцці са знішчаным, змярцвлённым духам. Злоснасць гнездзіцца ў чалавеку ў адносінах між людзьмі, а не ў рэчах. Маці, якая маніць свайму ўласнаму дзіцяці, усміхаючыся, назаўсёды здраджвае дзіцяці. І дзіця, наканаванае потым здраджваць самому сабе. Гэта адбываецца таму, што іншы гэтае дзіця не прымаецца ў разлік як асоба, не прымаецца ў разлік і Бог. Чалавечая істота жыве не дзеля сябе, не робіць уласнае эго засяроджаннем усяго, не падпарадковае жыццё уласным патрэбам. Чалавечая істота арыентуецца на духовасць, на свядомасць. Яна засяроджвае сваё існаванне на Богу. Калі гэтага не робіць, засяроджвае на памылцы сваё існаванне. Хто можа сцвярджаць канчаткова, што чуў голас Божы? Хто можа быць пэўны, што не пераблытаў яго гэты голас з уласную фантазію, з уласнаю маніяй? Для чалавека сапраўды веруючага Бог заўсёды іншы, чым мы самі. Зусім іншы. Ён можа размаўляць, але праз рэчы, праз іншых людзей, праз кнігі, праз творы мастацтва, праз выявы д'ябла ў гэтым свеце таксама. Асабліва моцна Бог гаворыць пра слабых. Напрыклад, праз дзяцей. Гэта яны прымушаюць нас выходзіць па-за рамкі нас саміх і асэнсоўваць да канца любоў ахвярную, да канца ахвярную. Гэта яны прымушаюць нас усміхацца чыстасардэчна, без аніякага злого умыслу, нават калі мы сустракаемся са злоснасцю. Толькі дзецям мы усміхаемся без маны, абсалютна чыста. У гэтай сувязі неабходна заважыць, што многія людзі, многія мамы, таты лічаць, быццам жыццё цяжкае толькі для іх. Яны забываюцца, што жыццё наогул цяжкае, дзеля гэтага яно і створана, бо гэта час нашага выпрабавання. Нікога немагчыма выключыць з цяжкасці жыцця. Ёсць людзі, якія вераць, што жыццё пазбаўлена праблем ці павінна быць пазбаўлена. Яны імкнуцца іх знішчыць гэтыя праблемы. Гэта немагчыма. Гэта вельмі добра, калі чалавек з усмешкаю, са шчырасцю, з душою імкнецца вырашаць праблемы. Але не будзем забывацца, мы з гэтага пачалі сённяшнюю нашу гаворку, што жыццё гэта шэраг, гэта ланцуг праблемаў, якія мы павінны вырашаць і такім чынам нарошчваць нашы духоўныя мускулы. Калі мы не будзем супрацьставіцца праблемам, яны будуць нараджаць адзіноту, нуду, адчай. Адчай гэта вялікі грэх, не будзем забывацца на гэта. Чалавечая істота, хто не перажывае пакуты, выкліканы праблемамі, не можа ўзрастаць. Пакута, перажываная намі тады, калі мы адчуваем сябе раздаўленымі пад цяжкасцю праблем, нават не маючымі сілы, незначнымі, слабымі, такая, што мы хацелі б, каб усе праблемы хутчэй адышлі, каб яны вырашыліся як мага хутчэй, адразу. Але гэта таксама неправільна. Адзін з сакрэтаў умені жыць заключаецца ў тым, каб стаяць перад праблемаю. Стаяць моцна, можна трываць і не торопиться позбавиться ей. Sans prévenir, ça arrive, ça vient de l'ouest, ça s'est promené de rime en rime, rire en coin, et puis ça m'a été au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille, au creux des rêves. Часта сутыкнуўшыся з самымі цяжкімі міжасабовымі праблемамі. Яны значна больш цяжкія, чымсьці ўсе іншыя, напрыклад, матэрыяльныя праблемы. Дык вось, сутыкнуўшыся з міжасабовымі праблемамі, мы адчуваем, што не вытрымліваем, не здольны зразумець, дабіцца станоўчых вынікаў. Але праўда ў тым, што мы не хочам, як нам здаецца, губляць часу на гэта. Мы не маем, нам здаецца, часу дастаткова, каб аналізаваць, вывучаць, разумець, надаваць гэтым праблемам сэнсу. Большасць з нас будуе сваё існаванне на зніжэнні рыску і на адыходзе ад адказнасці. Мы хочам жыць спакойна, гэта натуральна, гэта жывая істота, самаахова жывой істоты у гэтым заключана. Але мы адмаўляемся ад бязмежных магчымасцей, якія маем, якімі Бог нас надарыў, толькі каб пазбягаць болю і страху. Але лепш зрабіць сваё жыццё сведчаннем таго, што мы таксама пакутуем, надаваць сэнсу, характару, натуры, з якімі мы нарадзіліся, даследаваць яе і прымаць іх. Нават самыя слабыя, самыя такі пяшчотныя, негатыўныя ў тым ліку бакі і паляпшаць іх, пераасэнсоўваць іх. У гэтым сэнс нашай жыццёвай пілігрымкі. Бо мы тут, у гэтым жыцці, яшчэ раз прыгадвае нам псіханалітык Валерію Альбісеці у падарожжы. На гэтай думцы мы сёння з вамі развітваемся. Да наступнага эфіру.